Začíná pravidelný pořad Leonardo Plus, jehož pravidelným hostem je tentokrát ekonom Tomáš Sedláček. Vítej ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Budeme mluvit o možném vystoupení Velké Británie z Evropské unie, o otázce uprchlictví a také o dalších tématech. Od mikrofonu vás zdraví Marek Kuchařík. První téma pořadu otevřeme ukázkou. Její první dvě části pocházejí z debaty Café Evropa, kterou pořádalo už 27. ledna zastoupení Evropské komise v České republice a informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum. Zúčastnil se si jednak ty, Tomáši?
Ano.
A jednak také politolog a překladatel Alexander Tomský. A právě jeho hlas v prvních dvou ukázkách uslyšíme. Pan Tomský nejprve odpovídá na otázku, jestli budou Britové někdy spokojeni se svým postavením v Evropské unii.
Já jsem v Anglii vyrostl a samozřejmě jsem euronihilista díky svému vzdělání a celé zkušenosti s Angličany. A ta propast mezi anglosaskou, nejenom anglickou, ale vůbec anglosaskou, to znamená, týká se to Nového Zélandu, Austrálie, Kanady, USA, představou demokracie a tou jakobínskou představou evropskou je naprosto zásadní. Já jsem si našel takový krásný citát, který by to ozřejmil. Spokojení nikdy nebudou, pokud skutečně Evropská unie bude směřovat k utopii, k integraci, k budoucnosti. Ten citát zní takto. Anglosaská demokracie je plod duchovní aristokracie, která vytýčila prostor svobody s ohledem na lidskou nedokonalost. A neváhá ji vztahovat i na sebe. To je velmi zásadní. Ti politici jsou vždy ochotni ustoupit a nebe vše vidí výjimku. Evropská jakobinská elita se stotožňuje s obecnou vůlí, tak jak ji chápala za francouzské revoluci, ale tu vůli sama definuje. Hovoří také o svobodě a o právech, ale v rozporném sepětí s dokonalostí utopického programu, který váže na historickou zákonitost. A tady je ten nejhlubší filozofický problém. Angličané chápou politiku jako něco, co jde z stola, něco, co politici nevedou, není to žádná budoucnost, žádná utopie. Jestliže Aristoteles považoval politický proces za jakýsi telos, že k někam směřuje, tak to nechávají Angličané stranou. Jestliže směřuje, tak směřuje spontánně, to znamená, že se vytváří jaksi samočinně a nikoli jakobínský, že nařídím prostě, že dnes mám představu, že existuje univerzální člověk, univerzální lidská práva, univerzální lidstvo a k tomuto lidstvu budu směřovat veškerou politiku a z ní, z této jakési pseudolidské abstraktní přirozenosti budu tu politiku vyvozovat. A to je ten základní problém. Takže i když Cameron skutečně by to referendum vyhrál, tak v podstatě, a to já si myslím, že ho vyhraje, mimochodem to asi shodneme, ta pravděpodobnost je malá, že by nevyhrál, protože Angličané jsou pragmatici a obávají se toho výstupu. Ale ten problém je, že ten hluboký rozkol mezi politikou budovatelskou a politikou spontánní, tak jak jsem byl v té politické filozofii já sám vychován, je prostě nepřekonatelný a pouze unie, která by ustoupila z toho budovatelského plánu, která by se reformovala v tom pragmatickém smyslu, jak to chrdějí Angličané, by mohla Angličany uspokojit.
A Alexander Tomský hned navázal velkou kritikou Evropské unie a úvahou na téma, zda unie je či není ekonomický projekt.
Já si nemyslím, že to je ekonomický projekt. Byl Common Market, skutečně EHS, Evropské hospodářské sdružení, bylo skutečně ekonomický projekt a mělo ohromný úspěch v 50. 60. letech, ale od Maastrichtské dohody jde o něco radikálně odlišného a tu ideologii slyšíme dnes a denně na každém kroku. Eurozóna stagnuje, ale tito ideologové Evropské unie ji budou držet za každou cenu až do konečného rozpadu, o tom nemám nejmenší pochyb. Nadnárodní byrokracie, která tak rozčiluje Angličany, Brusel, přece není demokratická, je jmenovaná, je to nomenklatura, tak jako byla za slavné RVHP nebo komunistického režimu. Celý parlament je pseudoparlament v Evropské unii a navíc Evropská unie absorbuje mnoho ideologií, které samozřejmě nevymyslela, které tady kolují. Já bych zase citoval diskusi, která byla v týdenníku Echo, kde říká Jiří Weigl, říká podstata Evropské unie pokrokářství a je hluboce zakořeněné. Mohl právě tak říct, že to je jakobínský princip. ta idea, že je naším úkolem svět nejen vykládat, ale zásadně měnit, je tady velmi silně přítomná. Projevy jsou známé, je to zelená ideologie, přehnaný výklad, absurdní výklad lidských práv, to se projevuje snaze změnit tradiční uspořádání Evropy, je to přesvědčení, že musíme změnit rodinu, postavení muže a ženy, výchovu dětí, nakonec musíme odstranit ty ošklivé národy. To je podstata Unie. Podstata Unie je skutečně utopická a politická. Ekonomie je naprosto vedlejší. V záležitě z ekonomii v Česku se utopily 100 miliony a utopí se dále, že jo? V jižní eurozóně je celá ztracená generace mladých lidí, už 8 let trvá krize, která není schopná emigrovat a pracovat v Německu nebo někde jinde. A nic se neděje, že pořád se jede dál. A to je to, co vidí Angličané.
A do třetice krátká ukázka z vysílání Českého rozhlasu Plus. Bude to o poznání klidnější hlas, který zazněl v pořadu Názory a argumenty. Mluví Pavel Drahocký, finanční analytik, ředitel Saxo Bank pro Česko, Slovensko a Maďarsko.
Osobně se domnívám, že Brexit je pouze, řekněme, donucovacím nástrojem v rukou premiéra Camerona, který skutečně velmi dobře hraje tuhletu úlohu a snaží se využít, řekněme, nechci říct ten termín až trošku jakoby vydírání, ale k historickému posunu ve prospěch svých vlastních voličů. To, že by dopustil reálný Brexit, nepovažuji za reálné, protože čistě z pohledu kapitálového trhu by to znamenalo izolaci ekonomiky, ale i řadu jí voliči by měli problém, řekněme, s distribucí čistě britských produktů a služeb do zbytku Unie. Já si myslím, že skutečně ten výsledek referenda o Brexitu není o tom, jestli nebo co vůbec premiér Cameron v tuhletu chvíli vyjedná. Já si myslím, že ta diskuze je způsobená dlouhodobou frustrací z neschopnosti a nejednoty Evropské unie. A jestli být součástí téhleté rodiny nebo ne, to je otázka, o které bude tahleta volba. To není o tom, jestli se mu podaří vyjednat v něčem o trochu lepší podmínky v tuhletu chvíli, de facto na poslední chvíli. Takže myslím si, že ta pachuť Britů, oni si skutečně skládají velmi jednoduchou rovnici. Je pro mě členství přidanou hodnotou, nebo pro mě není přidanou hodnotou? A mám-li možnost, a to je pro mě mandát v tuhletu chvíli pro premiéra Camerona, z toho společného členství těžit a vyjednat pro sebe nějaké úlitby, tak to se v tuhletu chvíli děje. A pokud jsou tam nějaká negativa, systémová negativa, tak je využít v tuhletu chvíli, dát je na stůl a pokud možno Británii z toho vyloučit. A to je, oč podle mě v tuhletu chvíli půjde.
Tomáši, v ukázkách jsme slyšeli velké množství témat, které je spojené především tématem Brexitu, tedy vystoupením Británie z Velké unie, potenciálním referendem, které se očekává, také vyjednávání Velké Británie o podmínkách jejího dalšího setrvání v Evropské unii. Podle tebe je vystoupení Británie z EU reálné?
No, reálné to je. Pochopitelně tady má každý stát asi svobodu, byť se to nikdy nestalo. Mně by to přišlo nerozumné, mně by to přišlo, je to takový trošku i zvláštní, já vím, že oni to takto neplánovali v momentě, kdy se Evropa potácí opravdu v reálných, hlubokých, složitých problémech, ať už jsou to problémy doznívající finanční krize, nebo běženci, nebo Ukrajina, nebo vůbec vlastně vztahy s Ruskem, tak najednou Británie přichází s problémem, který upřímně řečeno už každému trošičku leze na nervy, protože teď opravdu není na pořadu dne řešit, když to trošku přeženu, rozmazlené požadavky Británie, které se vlastně jakoby nic strašně činného neděje. A očividně to referendum je takový trošku gin, který premiér Cameron vyvolal z lahve z čistě politických důvodů. No a teď se mu to z toho džina se stal démon a obrací se to proti němu. Je to taková hrozně zvláštně rozehraná karta. Teď ty vyjednávání proběhla. To byl také několika měsíční maraton, který byl vyřešen ku spokojenosti britského premiéra, ale to vlastně na konečném výsledku vůbec nic nemění, takže proč se potom jakoby vyjednávalo.
Myslím, že ty požadavky, to splnění těch požadavků není nějak zásadní, že to je jen kosmetická záležitost.
Myslím si, že to nebude moc zásadní věc, že to euroskeptici, britští euroskeptici nebo ti politici nebo ty hlasy, které budou volat po vystoupení Velké Británie z Evropské unie, tak ty hlasy se tím nenechají některak vzrušit. Je to hezky vidět, že se jedná spíš o ideologický boj, jako jakýsi emoční boj, jestli tedy chceme do jakéhosi uskupení patřit, nebo nikoliv. Velká Británie je historicky od začátku Evropské unie nebo Evropského společenství byla tak trošku jakoby členem, nečlenem, obutá, neobutá. Ta jejich ostrovní mentalita se projevuje i v tomto, ale jako přijde mi to vlastně trošičku, i bych řekl, příliš za sebe zahleděná debata, kdy Británie se opravdu snaží vytřískat nějaké výjimky a výhody pro sebe. Podle mne by v tradici britského gentlemanství mělo být, pojďme to změnit, ale pro všechny. Pokud Británie chce lepší Evropu, tak pojďme pracovat, a já si myslím, že Evropa bude vypadat mnohem líp i s kritickou a skeptickou a cynickou Velkou Británii. My prostě potřebujeme, to je součást Evropy, bez Británie by ta Evropská unie vypadala hůř.
My jsme v řeči prvního mluvčího pana Tomského slyšeli jednak trochu emocí, zdá se mi, ale hlavně jakýsi ideologický rozpor mezi tím, že Evropa je vlastně více ideologická než Británie, která je svými politickými kořeny neutrálnější a je zasazená v řešení otázek, které nemají v sobě to rovnostářství, tu ideologii. Jak to podle tebe je s tou ideologií Británie versus Evropa? Skutečně tedy Evropa chce uniformovat podle své vlastní nadiktované historicky zděděné ideologie podmínky těm ostatním?
Vůbec ne. Tady stojí jakási mentalita národní, a to má každý národ jiný, to má každé město jiné, to má každá čtvrt to má trošku jiný, každý člověk to má trošku jiný, každý jsme odlišný. Nikdo tady nikdy pro Bůh nechce, abychom všichni věřili stejné věci, zpívali stejnou písničku a mysleli si stejnou věc. Pokud se budeme rozdělovat podle toho, že jsme rozdílní, tak se vůbec nikam nedostaneme. Tady ta celá síla spočívá v tom, že v dnešním globalizovaném světě, který předběhla ekonomika, ta ekonomika už vlastně propojená je, a bylo potřeba propojit i politiku. Pokud chceme volně dovážet zboží ze severu Finska na jih Řecka a z Anglie až na Slovensko nebo do východního Polska, tak potřebujeme mít společnou byrokracii. To prostě jakoby jináč nejde. Ta evropská byrokracie navíc je mnohem lehčí, než je byrokracie národní. V momentě, kdy se jaksi krize řeší tím, že se jaksi začneme rozpadat, tak to není dobře. Oslabí to jak Británii, tak zbytek Evropské unie. Je to zhruba jako kdyby se najednou Morava rozmyslela, že se bude odtrhávat, a pak se zase Brno bude chtít připojit na zpátek. Podobné problémy bude mít Velká Británie se Skotskem, které naopak chce zůstat v Evropské unii. Takže v momentě, kdyby, řekněme, Velká Británie skutečně rozhodla pro svůj odchod z Evropské unie, tak bude následovat celá plejáda problémů, ať už je to britské city, to znamená britské finanční a kapitálové trhy, které potřebují být členem Evropské unie, tak i ten problém se Skotskem. A ještě tady upozorňuji, že ekonomická taková názorová elita je pochopitelně pro setrvání Velké Británie v Evropské unii. To znamená, tady hrát na jakýsi pragmatismus, kdo je víc pragmatický než ekonomové, a ti ekonomové této ideologii, chcete-li, věří. Takže to není tak, že tady nějaká pragmatická britská plebejská intuitivní ideologie, která stojí proti té evropské iracionální ideologii. Ne, to jsou prostě dvě ideologie, jedna je antievropská, druhá je proevropská. Já jsem zastáncem té proevropské a myslím si, že jakýkoliv kontinent nebo jakýkoliv uskupení, které bude řešit své problémy rozpadáním, jo, představte si, jak by to vypadalo se Spojenými státy americkými, kdyby v momentě, kdy jim nastane jakákoliv krize, tak si prostě některé státy vymysleli, že buď si vyjednají podmínku, nebo z Unie vystoupí, nebo že by z té kantony začaly vystupovat z Čínské lidové republiky a tak dále, a tak dále. To je prostě úsměvné. Jenom nám v Evropě to přijde užitečné.
Ty jsi zmínil ty ekonomické elity v době, kdy natáčíme toto Leonardo Plus. tak zrovna včera tuším proběhla zpráva, že desítky šéfů významných britských firm podepsali prohlášení, že chtějí zůstat v Evropské unii, že pro jejich firmy je to zásadní. Ovšem i v tomto případě ne všichni, a někteří šéfové dokonce jen sami za sebe, nikoliv za své firmy. Jak by je to poškodilo?
Zaprvé by to uvrhlo Velkou Británii v nejistotu. Prostě nikdo neví, co se může stát. Může dojít k zpochybnění libry, může dojít k zpochybnění eura. Investoři si to můžou vyložit jakožto začátek konce, přitom žádný reálný praktický důvod tam ve skutečnosti není. Určitě to bude mít dopady na jejich zahraniční obchod, budou muset vyjednat nové smlouvy přístupové, teda aby jejich zboží mělo a služby mělo přístup na kontinent. No a největší dopad se očekává u City, to znamená u toho finančnictví. Jak známo, Londýn je nejsilnějším finančním centrem Evropské unie. No a v momentě, kdy by Velká Británie vystoupila z Evropské unie, tak to dále není představitelné. Takže toto centrum by se přestěhovalo někam jinam.
Vojenské Británie je poměrně dost spřízněná, spojená, je to silný spojenec Spojených států. Existuje nějaká vize, že v případě vystoupení Velké Británie by to spojenectví, to inklinace spíš ke Spojeným státům se ještě posilovaly, a teď si hodně pustím fantazii na špacíra, třeba jednou raději vstoupili jako další stát Spojených států. Já vím, že to je velká fantazie, ne. Ale ono to vypadá tak trošku, že jakoby odplouval ten ostrov.
Ano, tak Británie vždycky byla tak nějak jakoby uprostřed, jak mentálně, tak i politicky, jak konec konců i vojensky. Kontinent byl zachráněn Velkou Británií a spojenými státy americkými před nacismem. To je potřeba zdůraznit, že i z tady toho důvodu je důležité tam tu Británii mít, protože oni skutečně tuto osvobozeneckou práci odvedli za nás. Nicméně, když si poslechnete americké reprezentanty, ať už je to Barack Obama nebo jiní jejich vrcholoví politici, tak ti všichni radí, aby Británie v Evropské unii zůstala. Radí to i jejich evropští přátelé, ať je to Angela Merkelová nebo vlastně kdokoliv jiný. Jediný, kdo radí Británii z Evropské unie odejít, je Putin. A možná nějaké další režimy, které ale nejsou tradičními přáteli evropskými. Takže my prostě v Evropě patříme spolu, cestujeme spolu, jsme součástí jedné myšlenkové linie a potřebujeme mít společný stůl, kde tyto problémy budeme řešit. To znamená, dostaneli se k Evropě běženecká vlna, přihodili se Evropě finanční krize, nebo je-li Ukrajina například obtěžována svým velkým východním sousedem, tak není užitečné, když každý stát se bude dělat věci po svém. Prostě tady je potřeba mít nějaký stůl a tyto věci řešit společně. Nežijeme ve světě, kde se problémy dají řešit na úrovni národního státu. Takový svět už neexistuje a ten, kdo se ho snaží jakýmsi způsobem resuscitovat, tak je téměř odsouzen k neúspěchu, protože ty velké problémy, které Evropa nebo Česká republika nebo svět za poslední, řekněme, 10 let, kterým čelil, tak to jsou všechny problémy, které nejsou řešitelné na úrovni národního státu, ať už se na ekologii, nebo bankovní regulaci, nebo ruskou agresi, nebo běženeckou vlnu. I kdybychom Evropskou unii nakrásně neměli, tak bychom si ji museli už jenom kvůli těmto problémům vytvořit, abychom měli společný stůl, společný prostor, kde hledat společné řešení.
My se běženecké vlně ještě budeme věnovat v další části pořadu. Vraťme se teď ještě na pár okamžiků k řeči pana Tomského. Ve své řeči tvrdí, že Británie je ideologicky více neutrální. Existuje něco jako neutrální prostor, něco, kde můžeme říct, ideologie zde není? Není to sama ideologie?
To vlastně byl nejzajímavější, nebo aspoň dle mého soudu, to byla nejzajímavější část naší debaty s panem Tomským, kdy jsme se vlastně bavili o ideologii. A já jsem se snažil pana Tomského přesvědčit, nebo rozvedl jsem úvahu nad tím, že neexistuje přeci, a určitě ne v politice, a myslím si, že ani ve filozofii, neexistuje neutrální ideologický prostor. Prostě člověk nemůže, když se vybírá mezi českou a americkou a italskou a francouzskou kuchyní a neví kterou, tak nemůže nejíst. Tak jako neexistuje způsob, jak z toho vystoupit na jakousi neutrální půdu a teď si ty ideologie hezky srovnat vedle sebe z pozice jakéhosi neutrálního pozorovatele. To je trik, který použil třeba Václav Klaus, jo, to bylo takový ty jeho věci, že nemá rád ismy. Takže já jsem v jednom svém článku kdysi dávno napsal, no a co třeba takový kapitalismus, to je přece taky ismus, jo? Takže některé izmy máte rád, některé izmy rád nemáte, což je naprosto v pořádku, nicméně nejde to takhle šmahem jednoduše vyřešit, že nemám rád izmy, protože mi to přijde, že to je jakýsi konstrukt, tak všechno je konstrukt, kapitalismus je taky konstrukt, na kapitalismu není nic přirozeného. Stejně jako není nic přirozeného na demokracii. Demokracie a kapitalismus já považuji za nejlepší systém, který zatím nikoliv dokonalý, ale nejlepší. To přirovnání demokracii k voru, když jsme u té Británie, který sice nikdy nějak moc bravurně neplave, ale nikdy se nepotopí, což je takový bonmot. My tady ty bonmoty máme trošku pokřivené tou naší českou realitou, ale myslím skutečný bonmot, který Winston Churchill prohlásil o demokracii, že to je hrozně špatný systém, ale je to nejlepší systém, který máme. Nevím, proč podobným způsobem neuvažujeme o kapitalismu. Je to taky vlastně dost špatný systém, ale je nejlepší, který známe. Ale není na tom nic přirozeného. Když pustíte, řekněme, volant společnosti, tak vám nezaparkuje automaticky v demokracii. Když si vlastně spočtete, kolik procent jenom v Evropě za ten náš, řekněme, šestitisíciletý vývoj, jenom Evropy, nebudu zanedbávat zbytek světa, tak kolik procent času a prostoru byla Evropa demokratická. To bylo prostě několik málo, dnes bychom řekli, vesniček v Řecku. Pak dlouho, hrozně, hrozně dlouho, nikde nic. No a teď posledních, řekněme, 100-200 let, řekněme, od francouzské revoluce, v některých zemích někdy přerušované totalitními válkami, ať už nacismu nebo komunismu. Takže my o tu demokracii musíme pečovat. Není to přirozený. Není to přirozený systém. A to, že to není přirozený systém, no tom není nic špatného. Člověk, pokud se dotyčný posluchač narodil ve městě, tak v životě neviděl nic přirozeného.
Říká ekonom Tomáš Sedláček. V tento okamžik pořad na krátkou chvíli přeruší zprávy a hned po nich se budeme věnovat další debatě. Posloucháte Leonardo Plus, i v druhé části pořadu zůstává naším hostem ekonom Tomáš Sedláček. U mikrofonu je Marek Kuchařík. Pojďme se teď prostřednictvím stejných diskutérů jako na začátku podívat blíž na otázku uprchlické krize. Její další vývoj rozhodně bude mít dopad na výsledky červnového britského referenda. Uslyšíte nejprve politologa a překladatele Alexandra Tomského.
Nebereme je takové, jaké jsou, ale tvrdíme, že se musí přizpůsobit a snažíme se tvrdit, že jsou stejní jako všichni jiní, protože musíme přizpůsobit svému pokrokářskému obrazu. Ta migrační krize, to je zase problém těch lidských práv, že jo, která abstraktní představa, ze které se jakoby odvozuje politika. Politika je opačná. Politika je partikulární, nikoli univerzální. Vždycky a všude. Můžu se rozhodnout, že vemu Syřany a nevemu nikoho z Iráku. Můžu říct, že Poláci nebudou brát v Anglii podporu a Češi budou, že politika je partikulární. Na Evropské unii všechno univerzální.
A k uprchlické otázce se v o něco delší ukázce opět vyjádří i Pavel Drahocký, finanční analytik, ředitel Saxo Bank pro Česko, Slovensko a Maďarsko.
Co se týče imigrantů, já se řadím k minoritě ve společnosti, která imigranty považuje spíše za příležitost, ale je potřeba k tomu říct mnoho dalších podmínek. Pokusím se vzít příklad z arabského světa. Řekněme, pokud budete chtít pracovat v Emirátech nebo v Kataru, tak jednoduše máte přesně daná pravidla. Můžete tam pracovat, pokud ztratíte práci po 30 dnech, máte 30 dní na opuštění země. Nikdo neříká kam, ale musíte opustit zemi. Můžete tam pracovat 20 let jako špičkový manažer, excelentně placený, nikdy se nestanete občanem. Až po nějaké době a extrémně dlouhé době, 25-30 let, získáte nárok na nějaký sociální systém. Pokud sem přijde člověk v 50, je nám líto, ale tato země vám žádný sociální systém neposkytne. Přesně daná pravidla a tihleti lidé si velmi, velmi přesně vyberou, jestli Česká republika bude cílovou nebo transitní stanicí. To je jedna věc. Druhá věc, já si myslím, že skutečně ten jakoby středověký přístup, že malinkaté státy si chrání svoje hranice, je cesta úplně v čase zpátky. A ten přístup, ať chceme nebo ne, nechceme díky technologiím, prostě ten přístup je třeba brát kosmopolitně. Ti lidé budou přicházet, budou odcházet a budou se usídlovat tam, kde pro ně bude atraktivní prostředí. A z mého pohledu každá ta společnost by právě měla předem nastavit naprosto jasná, přesná pravidla, a která musí komunikovat nejenom navenek, ale i dovnitř. Vysvětlit, že ano, jsme ochotni přijímat nové lidi, protože bereme v potaz jednu věc. Celá západní Evropa a střední Evropa také má obrovský demografický problém. V horizontu 20 let budeme mít obrovský problém na disproporci mezi stárnoucí generací a daňovými poplatníky. A uvědomujeme se jednu věc, a o tom se vůbec nemluví. Tihleti uprchlíci jsou potenciálně okamžitě daňoví poplatníci. Kdybychom dneska začali dělat to, co se dělalo v Americe, že nějaký baby boom, to je fajn. To, co Čína udělala politiku druhého dítěte, to je fajn, ale to přinese plody za 18, 25 let. To je strašně dlouho a ten komfort si Evropa nemůže dovolit. Proto se domnívám, že evropské státy, ne jeden stát, každý samostatně, ale evropské státy by měly jednoznačně stanovit politiku. Za prvé, když už vám dovolíme, možná i omylem a neschopností nějakého z našich členů, který vám dovolil vstup, a mimo jiné, i to je známka neschopnosti Evropy, že pokud jeden člen není schopen uchránit svoji hranici, tak tam okamžitě mají být povolány jednotky a ad absurdum rameno na rameni bránit tomu, aby z moře ty čluny přistály. V okamžiku, kdy už někdo takhle přistane a dostane se do tohoto systému, tak mu musí být dopředu známa jasná pravidla. To samé, co se týče kriminality. Vím, že je to obrovská jakoby chiméra, že tady bude narůstat kriminalita, ale pro české občany máme řešení. Pokud spáchají trestný čin, stane se toto. V případě uprchlíků je to z mého pohledu podstatně rychlejší. Tam nemusím řešit nějaké obsáhlé soudy. Prostě je nějaká kriminalita, okamžitě deportace. Deportace do země, odkud naposledy překročil hranice Evropské unie. Velmi rychlý a jednorázový způsob řešení věcí, černobílé řešení. Ale já si myslím, že to, proč jakoby obhajuju to, že bychom na to měli nahlížet jako na alternativu, je ti lidé, kteří chtějí pracovat, by měli dostat šanci. A měli by dostat šanci, pokud možno systémově začleňovat a integrovat do společnosti a nedovolit ta geta. Ta geta jsou začátek konce, protože pak to bude právě o mešitách. Ne. To znamená, ty státy by si měly držet to svoje, to, co je pro ty národy vlastní, a skutečně s věcmi, jako je občanství, zacházet velmi, velmi, velmi opatrně a být skutečně velmi na to bedlivý, proč někdo nemůže pracovat pro naší zemi 20 let a tím pádem si zaslouží následně po odpracovaných letech a prokazatelných příjmech, které vlastně přinesli té společnosti přidanou hodnotu, tak má nárok na nějaký systém zabezpečení. Jinak se jedná prostě o nelegální imigraci. V okamžiku trestného činu okamžitě zrychlený proces, rychlejší než s českým občanem.
Tak teď jsme slyšeli hlas pana Drahotského. Tomáši, je to tak, že lze vymyslet univerzální přístup k uprchlíkům pro všechny stejný?
No bylo by...
A nebo to bude individuální pro každou zemi zvlášť? Je to vůbec možné?
No bylo by to ideální, kdybychom měli nějaký společný postup, společná pravidla, protože tady máme Schengen, to znamená volný pohyb osob. Mimochodem, zejména za účelem studia a zaměstnání, takže my se také pohybujeme po Evropě z ekonomických důvodů. A ten názor pana kolegy Drahotského přijde celkem rozumný. Chcete-li u nás bydlet, tak jste vítáni za těchto a těchto podmínek, ale jako a priori předpokládat, že jakýkoliv běženec je zločinec, je takové zvláštní. Já si přeju Evropu otevřenou, Evropu, která je ochotná pomáhat, Evropu, která ale na to má systém, nás to překvapilo, my jsme něco takového nečekali. Já vím, že je to úsměvné, ale tak, jako si lidi právem dělali srandu z ekonomů a právem ekonomům vyčítali, že nečekali velkou hospodářskou nebo finanční krizi v roce 2008, tak teď se ptám, proč se tohle nevyčítá kulturologům nebo sociologům nebo já nevím, orientalistům nebo expertům na mezinárodní vztahy. To bylo tak těžký tohle předvídat, když je tento region zmítán neskutečně komplikovanými válkami, které tu hraničí s jakousi hybridní civilní občanskou válkou, ve které se jenom těžko intervenuje, tak přece byla jenom otázka času, kdy se to přelije do Evropy. A to ještě musím říct, že tu migrační vlnu nebo to stěhování národů, ať už je to dočasné nebo trvalé, které v současnosti vidíme, tak to je malinký smítko toho, co nastane v momentě, kdy naši zeměkouli postihnou hlubší ekologické šoky a ekologické problémy, tak prostě možná i my budeme potřebovat se někam pohnout. Žijeme ve světě, který je globalizovaný, kde se lidi navštěvují, vyměňují si kultury, kde mnoho Čechů bydlí v Americe, Británii, Německu, v Saudské Arábii a tak dále, a tak dále. Tak nemůžeme brát jenom to dobré a ty problematičtější části rozmazleně ignorovat nebo na ně nereagovat takhle neskutečně agresivně, zbaběle a ustrašeně, tak jako to u nás reprezentuje třeba náš prezident dost nešťastně. Nicméně tady s panem Drahockým souhlasím, že i já jsem v tomto případě zdá se v jakési menšině, byť si to úplně nemyslím, protože u nás v Čechách nikdy, nebo v České republice, toho si mimochodem všimni, že my jsme nikdy neměli extremistickou stranu ve vládě. V parlamentu ano, ale ve vládě ne, na rozdíl od Polska, Maďarska, Slovenska. Takže ostatní státy Visegradské čtyřky měly ve svých novodobých dějinách ve vládě, to znamená u kormidla, strany, které byly národovecké, nebo aspoň takové, že se u nich našim evropským přátelům zvedalo obočí. My jsme tohle nikdy neměli. U nás tady dnes tu jakoby hněvivou, naštvanou, jed čtící, urážlivou ideologii, jak v současné době, tak v době minulé, za Václava Klause sehrál Hrad. Jo, takže ti lidé, jak si chtějí nadávat, jsou rádi, když tady někdo jim dává slovník, typu Kalašnikov, typu řízená migrační vlna a tak dále, a tak dále, ale už nechtějí tuto svoji ideologii, aby byla reprezentovaná v exekutivní, demokratické, parlamentní nebo vládní rovině.
To jsou ty chiméry, o ano. kterých byla řeč?
To je to, že vlastně u nás se takový ten hnědnoucí zlo a strach čpící idealismus národovecký, že Češi jsou něco víc nebo lepší, že tady na tom území máme nárok, takový trošku prvotně pospolný uvažování, tak u nás se to jakoby ventiluje tím Hradem. Hrad, který vlastně je, co se reálné politiky týče, neškodný, ten Hrad je symbolická rovina, ten nemůže ovlivňovat reálnou politiku, to má na starosti díky bohu vláda. Takže český občan má tyto prezidenty rád, kteří tak tímto způsobem hovoří, to znamená ten národ, jaký si podporují v těch jeho strachších, místo toho, aby jim ukazovali naději a vybízeli je k nějakému klidnému řešení, tak naopak rozdmíchávají takové ty saze, které jsou v každém národě. Ale ten stejný národ, který tyto prezidenty má rád, tak už je nevolí jejich politické strany.
Hoďme se k uprchlíkům. Pokud se tu otázku podaří vyřešit, země najdou přístup, jak umožnit uprchlíkům, aby v nich žili a odevzdávali, jak bylo řečeno, jim svou práci. Jak vyjde Evropa posílena z této krize?
Cokoliv, co si nevyřešíme, tak do té doby, než si tu otázku nevyřešíme, tak se nám to vždycky bude jevit jako krize. Jo, takže ty, když budeš mít téma, ve kterém se nebudeš jistý a já se tě neustále na to budu ptát, tak ty otázky budeš vnímat jako krizi do té doby, než řekneš buď to ano, nebo ne. Evropa je rozpačitá v tomhle tom. Já trošičku s humorem říkám svým studentům, ať si užijí současnou dobu, zejména kvůli tomu, že lze vidět Německo nejisté, přešlapující. Angela Merkelová, která vždycky vynikala neskutečnou obratností politickou, je to vlastně jediná politička v Evropě, která má nadnárodní přesah. Jo. Když si to vemeš, představ si, jak by řešení současných situací vypadalo bez Angely Merkelové. Tady skutečně nikdo jiný není. Tady Angela Merkelová, pak je hrozně dlouho ticho a pak je někde stovky kilometrů za ní Holand, který je spíše typickým reprezentantem současného národoveckého nebo národního politika, totiž člověk, který se stává čím dál tím víc irrelevantní. Takže politik má v současném světě nebo v Evropě na výběr. Buď to se stane evropským politikem s evropským rozměrem a s evropským přesahem a s evropskými vyjednávacími schopnostmi a převýší sám sebe a začne řešit věci společně, anebo se jaksi zapškne na nějaké národní úrovni, ale pak se z něj většinou stane národovec, anebo, a to se stalo Holandovi, zůstane někde uprostřed v jakémsi limbu irelevance. Takže to, že tady máme jakýsi směr od Angely Merkelové, je dobře a je potřeba ty věci skutečně řešit společně a nikoliv přidělávat problém ještě tím, že si tady Británie začne vyjednávat jakési výhody jenom pro sebe, ne pro nikoho jiného. Tady nejde o změnu systému, tady jde o to, že prostě Británie chce trošičku sobecky, opět opakuji, si vyjednat něco, co pro ostatní nemá platit. To je prostě negentlemanské chování.
Ty jsi řekl nejisté Německo, znamená to možná i nejistá Angela Merkelová a já se ptám, znejistuje ji především kritika toho, že před rokem ona osobním rozhodnutím, vlastně osobním, umožnila příliv uprchlíků do Německa a tím zahájila tuto současnou situaci. Tato kritika ji znejistuje.
Já si myslím, že z výhody zpětného pohledu, kde pochopitelně po bitvě je každý generál, takže upozorňuji, že jsem si této jaksi výhodné pozice vědom. To vypadá tak, že Angela Merkelová slíbila za Evropskou unii něco, na co neměla mandát. Jo? Prostě nelze pozvat jenom do Německa a nikoliv do ostatních zemí šengenského prostoru. Toto asi zřejmě, myslím, že i kdybyste se jí sám zeptal, tak by to možná přiznala, že to bylo poněkud unáhlené. Na druhou stranu ta doba byla vypjatá, tenkrát jsme tady měli ty obrázky těch tonoucích dětí a udušených lidí v rakouských dodávkách na potraviny a tak dále a tak dále. Takže já tuto reakci chápu, ona upřednostnila emotivní imperativ pomoci bližnímu nad svojí normální velice pragmatickou a promyšlenou a řekněme nenadšenou politikou, tak tentokrát se Angela Merkelová skutečně otevřela a tímto širokým rozmachem zřejmě podpořila tím pozváním, podpořila vlnu, kterou Evropa nedokázala zvládnout. Takže celkem hezky to vystihl asi můj táta, když někoho zveme k nám, tak čekáme, že zaklepe na dveře, že počkáme, než se ty dveře otevřou, a že se bude chovat podle našich pravidel. To, že si zamykám dveře, nebo že vůbec mám dveře od svého bytu, neznamená, že bych nedůvěřoval svým sousedům nebo ostatním Čechům, ale prostě protože, jak se říká v angličtině, a lock keeps an honest man honest. Zámek má na starosti to, aby poctivý muž zůstal tím poctivým mužem, aby ho to prostě zbytečně nelákalo, nebo ženu. Takže kdyby to bylo možné, tak by bylo lepší, kdyby ten příliv běženců byl regulovaný, že bychom se nějakým způsobem rozdělili, nějakým způsobem se o ně podělili, tak jako to dělala Velká Spojené království, to znamená Británie, tak jako to dělali Spojené státy americké, které vyrostly celé na běžencích. Prostě běženci ve drtivé většině případů, o tom se psali celkem hluboké články v britském časopisu The Economist, většinou znamenali požehnání pro tu zemi. Už konec konců ve Starém zákoně Hospodin po svém lidu chce, aby vítal hosty a příchozí, aby se k ním chovala slušně, protože ten příchozí je v nevýhodněné pozici a já sám jsem byl vlastně v pozici migranta, když byla jugoslávská vlna migrace, tak já jsem zrovna v té době žil v Dánsku, takže my jsme všichni spadli do jednoho pytle a je to skutečně těžká pozice, neznáte jazyk, neznáte kulturu, snažíte se na lidi být milí, ale občas se vám to nepovede, protože prostě ty zvyky jsou jiné. No a pokud je to ještě navíc jaksi živeno jakousi nenávistnou rétorikou, tak něco, co mělo být požehnání, protože Evropa skutečně vymírá, za to nemůžou ani běženci, ani naběženci, tak my si možná dokážeme dokonce vlastní vinou zapříčinit to, že něco, co mohlo být požehnáním, se nakonec stane prokletím.
Vraťme se ještě k tomu Brexitu. Ono se z Prahy docela snadno kritizuje, že Británie si chce pro sebe vyjednat podmínky mimo jiné týkající se i dávek pro imigranty. Nicméně Česká republika má v současné chvíli stovky imigrantů, Velká Británie má s imigrací mnohem větší zkušenosti a má imigrantů, a teď nemyslím jenom současných, ale i těch dlouholetých Poláků, Čechů, těch je méně, hodně a zkušenosti s tím má velké. A to, že chce chránit svůj sociální systém, je to pouze Cameronovo dodržení volebních slibů, je to populistické, je to takové pouze gesto, nebo je to opravdu reálné, protože oni znají dopady na sociální systém, které imigrace má?
No, na druhou stranu z toho Británie neskutečným způsobem těží. Jo, nezapomeňme, abychom teda jako si trošku udělali větší pohled, že my jsme kdysi kolonizovali tyto země. My, Británie, typicky Indie a mnoho dalších mnohem větších územních celků s větší populací než na celá Británie dohromady. A ty země občas cíleně ničily, potírali místní kultury, ale hlavně si brali z těchto kolonií, si vybírali lidi. A teď Británie je skutečně barevná a nikomu to nějak jako moc nevadilo. Amerika, jak jsem říkal, je stavěná celá z běženců, ať už jsou to irští běženci, na které taky kdysi vlastně se dívalo z patra, nebo italští, nebo jacíkoliv jiní. Takže ta britská zkušenost, ano, ale zase pojďme, pokud chceme tuto věc upravit, tak pojďme to udělat všichni dohromady. Pojďme společným způsobem se dohodnout, fajn, když přijde běženec do Evropské unie, nebo do schengenského prostoru, jehož Británie tedy mimochodem není členem, tak se chovejme tak všichni společně, jak třeba popsal celkem rozumně pan Drahocký. No, prostě budeme tady, budete vítáni, ale očekáváme od vás toto a toto. A v momentě, kdy se budete chovat nepřístojně, tak na vás budeme přísnější než na obyvatele. No, i tohle je vlastně hrozně složitý, jo. Tak jako, jestli se stačí tady narodit, nebo jestli potřeba mít dva rodiče, ono, když člověk jde pod do těch detailů, tak tyhle jednoduché řešení úplně nefungují. Ale opět říkám, v momentě, kdy každá země bude mít svůj vlastní píseček a svůj vlastní politiku, tak pokud tímto způsobem půjde Evropa dál, tak se skutečně stane periférií světa a Čína a Amerika a další velmoci, které jsou teď v nástupu, už se vůbec nebudou Evropou zajímat, pokud tady budeme mít 26 hlasů.
Od nejjednoduchých témat, jako je Brexit a uprchlíci, se teď přesuneme, uděláme střih. A přesuneme se k něčemu, na co se mě mnoho mých známých, protože vědí, že se s tebou pravidelně setkávám, už ptalo. Všichni se mě ptají na tvůj velký koníček, protože tě někdy viděli na ulici. Tebe je totiž na ulici v Praze možné vidět na elektrickém kole. To už je sice minulost vlastně, nicméně pojďme začít od toho elektrického kola. Kdy jsi skoupil svoje první elektrické kolo, tedy teď myslím klasicky dvě kola a šlapky plus pomocný elektromotor?
Tak já jsem od mládí jezdil na normálním kole, já jsem vyrůstal ve Finsku, tam se ty kola ani nezamykaly tenkrát, si pamatuju, že zámky prostě se nevedly. No ale pak hlavně v Dánsku, kde jsem vlastně byl od 15 do 20 let na střední škole, tak tam se vlastně člověk nepohybuje téměř jináč než na kole, tam jsem si zvyknul na městský provoz.
Ty jsi pak přesedlal na monokolo, čili na kolo se sedadlem, které má pouze, jak už název napovídá, jedno kolo. Vím, že na tebe někteří známí pokřikovali večerníčku, protože z takového večerníčka trochu připomínal.
Děti na mě vždycky volali večerníčku.
Ale každopádně to je poměrně náročné na rovnováhu. Nicméně, poslední dobou jsem viděl i pár fotografií, protože je to velmi výrazné a těžko nevyfotografovat se v ulicích Prahy pohybuješ na jiném dopravním prostředku. Představ nám ho. Pro neznalé, kteří tě neviděli, tak co v ulicích, je to v podstatě jenom jedno kolo.
Je to jenom jedno kolo, na které se odchlopí takový dvě chlopně, na kterých se stojí. Já tomu říkám, že to je maximální minimalismus, že tam už opravdu nic, kromě toho kola a motoru a baterky a jakého se počítače není. Je to takový kapesní skútr, chcete-li, vejde se to do baťušku, já s tím rád cestuju, protože jako v autě si to dáte pod sedadlo, ani to nemusí trávat do kufru, jak je to malý, jenom pro představu.
Jmenuje se to oficiálně jak?
Jmenuje se to vlastně elektrické monokolo, neboli v angličtině se tomu říká self-balancing unicycle, to znamená sebevyvažující se monokolo, protože tam je setrvačník a gyroskop, který pochopitelně s tou rovnováhou pomáhá. Ale pro mě je to jako i filozoficky zajímavá věc, kvůli tomu, že člověk se učí rovnováhu. Žijeme ve světě, kde ta ekonomika rovnovážná není, nemáme ani vyrovnané finance, takže intuitivně do těla dostat rovnováhu, která se hodí v hrozně moc sportech, to si člověk taky neuvědomuje. Já teď jsem schopen projít zcela narvaným prostorem, aniž bych se kohokoliv dotknul, jenom kvůli tomu, že jsem se naučil trošičku pohybovat právě kvůli tomu monokolu. Hodně je to dobrý na stehna, protože když jedete přes náročnější terén, jako je třeba Kočičí hlavy nebo Dlaždičky, nebo vlastně více drtivá většina pražského centra.
Ale veškerý ten povrch přejedeš?
Veškerý povrch není problém, já jsem s ním dokonce jel přes pole, přes louky. Není problém právě kvůli tomu, že člověk má k dispozici na rozdíl od kola nebo od toho monokola, na kterém se sedí, tak tady máte vlastně dva kloubní systémy navíc. Pánevní klouby, kolenní klouby a ještě kotníky a tím vším člověk může vyrovnávat terénní nerovnosti. To znamená, že v momentě, kdy máš náročnější terén, tak stačí jako na lyžích skrčit kolena a nechat tam ty nárazy vlastně odpumpovat tím přirozeným způsobem. No a co mám jako největší radost, a s tím jsem vůbec nepočítal, já jsem se to opravdu kupoval z ryze užitných pragmatických důvodů, je to, že dělám lidem radost. Občas jsem si říkal, že možná dělám lidem větší radost tím ježděním po Praze monokolem, než mými články a knihami, protože to je taková zvláštní věc, kolem toho monokola, když jede, tak se vytvoří takový obláček, který má zhruba 20 metrů v poloměr. No a ten obláček, když vjede do davu lidí, tak se z těch Čechů najednou stanou Italové. Jo, najednou začnou tleskat a fotit a všichni se sem jako na mě různě povolávají děti, jak už si sám zmínil, na mě často jim padají zmrzliny z rukou, tahají ty tatínky, který druhou rukou s někým mobilujou a říkají tati, co to je? Večerníček. No a drtivá většina lidí se směje. To je mimochodem taky jako zajímavá věc, když už jsme u těch běženců, já vím, že to spolu jakoby nesouvisí, ale trošku jo, protože po ulici najednou jede něco, co lidi neznají. Drtivá většina lidí se usměje, zamává, třeba ukáže zdvižený palec nebo nějaký takový sympatický gesto. Já na to hrozně rád odpovídám, většině lidí to přijde srandovní a vtipný. No ale pak je tady prostě jisté procento lidí a to je vlastně skoro ta energie, aby to neznělo nějak ezotericky, ale ta energie je poznat na dálku a to jsou zapšklí lidi, který jako třeba kolem nich projedu a oni jako utrousí takový, jako, co to je za blbost nebo ještě horší slova používají, ale to je opravdu jako menšina. A právě tahle menšina, já mám podezření, že to podobný platí u těch běženců, prostě tento strach, místo toho říct, hele, to je jako vlastně hezká srandovní věc, to je příjemnější než auta a příjemnější než tramvaje a příjemnější než cokoliv jiného. A je to vlastně i méně intruzivní než to kolo, protože toho prostoru já využiju nebo zaberu mnohem méně než cyklista. Tak ty lidi na to reagují negativně, byť je to jakkoliv neomizuje, prostě je to něco, co nemají nebo neznají a tak je ta reakce na to negativní. Takže i pro mě je to vlastně i zajímavá, jak se taková psychologická sonda do jaksi aspoň pražské nebo po těch městech, po kterých se projíždím. Takže ta bublina, ty vlastně hezký energie, kdy najednou lidi začnou komunikovat, usmívat se nebo nějakým způsobem projevují reakci. A když projedu a ta bublina jede se mnou dál, tak se často stává, že ty lidi jako pak zase upadnou do takového trošku toho svého zombíckovského tunelu, kde se svým okolím nekomunikují. To tady prostě tak v Čechách máme. Největší sranda byla, když jsem s tím jezdil po Římě v Itálii, tak když jsem teď tady demonstroval, co to dělá z Čechů, tak si dokážeš představit, co to dělá s Italama.
Tak snad se v Praze bude objevovat více zdvižených palců směrem k lidem, kteří sem vlastně na první pohled nepatří. Podobně jako monokolo vlastně nepatří do provozu.
Přesně tak.
poslední slova Tomáše Sedláčka a já mu děkuji za účast v dnešním Leonardu Plus. Naslyšenou.
Děkuji moc za pozvání.
Dobrý poslech dalšího vysílání přeje Marek Kuchařík.